halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa sabti bisha January bisha February-na waa 10 sanadka 2018. Idaacadda fiidnimada waxaa halkaan si wada jiray kala socodsiin doona Jaafar Kukay, anigu waa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in dagaalada Yemen 10 sano ee ugu dambeeyey ka socday ay ku barakaceen dad ka badan 580,000 oo qof.
As a result of prolonged fighting in those two governorates' conditions,
dagaalada daba dheeraaday ee goobaha ka socda ayaa dhaliyay in xaaladdu marba marka ka dambeysa ay ka sii darto. Taasoo dadka rayidka u nugleysay inay halis ku galaan gacanka hadalka iyo cudurrada dilaacay, iyagoo aan haysan adeegyadii aasaasiga ahaa.
Ciidamada Masar oo hawlgal ballaaran oo ay ku baacsanayaan argagixisada ka bilaabay guud ahaan dalkaasi.
Dayuurad ay Israa'iil leedahay oo lagu soo riday xuduudda ay Siriya la wadaagto iyo xiisad militari oo ka dhalatay.
Barnaamijyadii martida makarafoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacaddayda fiidnimo sidoo kale ku dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xiriirka Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa iyada oo la marayo ciyaaraha Olimbiga ayaa midho dhal noqday kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in uu helay martiqaad looga fidiyay dhinaca Kuuriyada Waqooyi oo uu la kulmayo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un. Warqada ka timi Kim Jong-un oo la baahiyey, taas oo Kim Jong-un walaashii oo lagu magacaabo Kim Yong-jong ayay u geysay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa muujinaysa doonista ah in la wanaajiyo xiriirka labada Kuuriya. Warqadana la isku weydaarsaday mar la joogay xaflad qada ahayda oo wafdiga Olimbigada Kuuriyada Waqooyi loogu sameeyey aqalka madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ee loo yaqaano aqalka Buluuga. Wararka ayaa intaasi ku daraya in Kim Jong-un walaashii ay warqadda madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ay u sii raacisay mid afka ah, taasi oo ah in sida ugu dhaqsaha badan uu Kim Jong-un uu ugula kulmo magaalada Pyongyang. Afhayeenka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynaha Moon uu muujiyey doonista ah in arrintaasi ay dhacdo iyadoo duruufihii ka wanaagsanaana la diyaarinayo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horjoogsaday in la soo bandhigo warbixin jawaabu ah tii jamhuuriga ee sheegaysay in hay-adda FBI ay si xun u adeegsatay awooddeeda markii ay baaraysay faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxnimo ee Mareykanka sanadkii 2016. Warqad uu jimcihii soo saaray Dan McGahn oo aqalka cadla taliya ka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu go'aansaday in warqaddaasi dimuqraadiga aan la soo bandhigin, iyadoo sida uu McGahn sheegay ay ku jiraan warar xasaasi ah oo aan la shaacin karin. Steny Hoyer oo ka ah ninka labaad ee dimuqraadiyiinta aqalka hoose oo isagu ah qofka warqaddan soo saaray jimcihii ayaa sheegay in wax wanaagsan aanay ahayn in madaxweyne Trump uu horjoogsado soo bandhigidda warbixinta dimuqraadiga. Waxa uu yiri kadib markii Trump uu 2 Febraayo ogolaaday soo bandhigga warbixin hal dhinac oo keliya ah oo marin habaabina, taasoo uu jamhuurigu qoray in wax habooni aanay ahayn amaba ay tahay in dadka Mareykanka loo ogolaado in xaqiiqda dhammaanteed ay arkaan. Don McGahn, la taliyaha aqalka cad, ayaa warqad uu diray amaba u diray guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ku sheegay in dib u eegis lagu sameeyo warbixinta ka hor inta aanan la soo bandhigin.
Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sabtidan maanta sheegay inay ka falcelinayaan daandaansiga cusub ee Israa'iil, iyagoo daba socda weerar hore oo ay Israa'iil ku qaadeen bartamaha dalkaasi. Jonathan Coritas oo aafayaan u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in Israa'iil ay beegsanayeen 12 Suuriyaani iyo Iraaniyiin ah oo military oo ku sugnaa Suuriya. Telefishinka dowladda Suuriya ayaa sheegay in dhawaaqa qaraxyada laga maqlay reef Dimashiq oo ku dhow caasimadda dalkaasi Dimashiq. Israa'iil ayaa hore u sheegtay in ay soo rideen diyaarada ah nooca dronka oo ay Iran leedahay, taasi oo ka duushay gudaha Siriya isla markaana soo gashay dhulkooda xilli dambe oo Jimciyeeya.
Xubnaha aqalka sanadka ee Maraykanka ayaa bilaabaya dood aan caadi ahayn oo ku saabsan arrimaha socdaalka maalinta Isniinta. Sababta ay doodani caadiga u noqon weyday ayaa ah in aanay ku lifaaqnayn nuqul sharci ah oo la meel marinayo, balse ay ku furmayso warqad maran oo keliya. Hogaamiyaha aqalka ee xisbiga aqlabiyadda leh ee jamhuuriga ayaa sheegay in uu ku furayo dooda warqad maran oo aan wax tixraaca lahayn, balse ay doodooda ka soo baxayso wixii lagu buuxin lahaa warqadaasi. Sharci dejiyeyaasha ayaa ka doodi doona sharciyada socdaalka ee ay ka mid ka yihiin dhallinyarada daaka ah ee iyagoo da'yar Maraykanka sharci darro lagu keenay derbiga koonfurta dalkan ee xuduudda Mexico laga dhisayo fiisaha lotriga loo yaqaano, qoysaska ah dadkooda ka maqan dalbanaya, iyo wax kasta oo ka mid noqonaya dib u habaynta sharciyada socdaalka Maraykanka ee uu madaxweyne Donald Trump damacsan yahay.
Fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a idi ka imanaysa Washington. Haatana Yemen, hay-adda qaramada midoobay ayaa ku soo warramaya in ay dagaalada ka oogan dalka Yemen ay ku qasbeen dad ka badan 85,000 oo qof inay ka cararaan guryahooga 17 ee lasoo dhaafay. Hay-addu waxay intaasi ku darayaan in qaxan uu culays ku sii kordhinayo barakac baahsan oo dalkaasi hore uga jiray. Wariyaha v o a Lisa Schlein ayaa warkan ka soo dirtay xarunta UNHCR ee Geneva. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinaya.
In ka badan 2 million oo qof ayaa ku barakacay gudaha Yemen tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2015, xilliga oo isbahaysiga uu horkacayo Maraykanka ay bilaabeen ololaha duqeyn ee ka dhanka ah jabhadda fallaagada xuutiyiinta, iyagoo taageeraya dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen. UNHCR waxay qayladaan ka muujisay sida ay uga sii dareen rabshadaha Yemen dhowaan, gaar ahaan dagaaladii dhowaa ee barabixiyey kumanaan rayid ah tan iyo bishii Desembar ee sanadkiina dhaafay. Waxay sheegtay hay-addu in badankood barakacyada cusub ay ka dhacayeen magaalooyinka ku yaala xeebaha galbeed ee Yemen sida Al Xudayda iyo Tucis. Afhayeen u hadashay UNHCR oo la yiraahdo Cecilia Bowley ayaa sheegtay inuu jiro walaac gaar ah oo ay ka qabaan xaaladda dadka rayidka ah ee weli ku sugan goobaha ay dagaaladu ka socdaan ee magaalooyinka.
As a result of prolonged fighting in those two governorates, conditions continue to deteriorate, exposing people to violence and disease without access to basic services.
Dagaalada daba dheeraaday ee goobaha ka socda ayaa dhaliyay in xaaladdu marba marka ka dambeysa ay ka sii darto, taasoo dadka rayidka u nugleysay inay halis ku galaan gacanka hadalka iyo cudurrada dilaacay, iyagoo aan haysan adeegyadii aasaasiga ahaa. Badankoodu waa kuwa barakacay, gaar ahaan magaalooyinka Al-Xudaydiya iyo Tucis. Waxay dulsaar ku yihiin qaraabo kale iyo saaxiibo, iyaguba ku xaniban guryo, meelo ay ka socdaan dagaalo dhinaca dhulka ah, duqeymo cirka ah, isla markaana kooxaha shiishka wax ku toogta ay guryaha dhakadooda saaran yihiin.
Dalka Yemen oo hadda loo arko meesha xaaladda bani aadnimo ee ugu ballaaran dunida ay ka jirto ayaa 22 million oo qof waxay u baahan yihiin gargaar degdega. Hay-adaha gargaarkuna waxay ka digayaan in baahidu ay intaasi ka badato maadaama colaadu ay sii socoto, dhaqaalihii dalkaasi uu burburay, waxyaabihii ay nolosha dadka ku tiirsanaydna ay meesha ka baxday. Bowli waxay leedahay hay-addu waxay ka walaacsan tahay inaysan haysan qarashkii ay u baahnayd si ay u caawiso dhammaan dadkan naflacaariga ah. Waxay sheegtay in lacag 200 million oo doolarka Maraykanka gaaraysa oo ay UNHCR dalbatay sanadkan in keliya 300 ay ka heshay deeq bixiyaasha.
Warbixintaasina waxay nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, waxaana magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha v o a da Lisa Schlein. Waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda fiidnimo ee v o a.
isku dhacyo military ayaa laga soo sheegayaa xuduuda Suuriya iyo Israa'iil halkaas oo diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'iil lagu soo riday kadib markii Israa'iil ay weerar ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala gudaha Syria iyadoo sida ay sheegtay ka jawaabaysay diyaarad drone oo ay Iran leedahay oo ku soo xad gudubtay hawadeeda wariyaha VOA Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray Jerusalem وكان عبد الحكيم محمود شروع او انه سو جيديا
diyaaradaha hadda galka Israa'iil ayaa dhowr jeer weeraray dhinaca irka ku qaaday goobo ku yaala gudaha Syria kadib markii diyaarada drone ah oo ay Iran leedahay ay soo gashay hawada Israa'iil gaar ahaan dhulka ku dhow buuraleyda Golan Heights militaryga Israa'iil ayaa sheegay in weerar xoogan ay ku burburiyeen ugu yaraan 12 bartilmaameed oo ay ku sugnayeen ciidamada Suuriya iyo Iran diyaarada nooca loo yaqaan F-16 oo ay lahayd Israa'iil ayaa yana dhulka la soo dhigay inkastoo labada duuliyo ee saarna ay baarashuud ka goosteen iyagoo dhaawacyo ayaana markii dambe la dhigay cusbitaal militariga Israa'iil ayaa ku tilmaamay diyaaradda droneka ee Iran ee hawadooda soo gashay xadgudub weyn oo ka dhana qaranimada Israa'iil iyo uga digay Syria iyo Iran sida ay hadalka u dhigeen in ay ku ciyaarayaan dambiyeladaba waxay ahayd dhacdadii ugu weyneyd ay ku lug yeeshaan ciidamada Israa'iil tan iyo markii dagaalka sokeeye ka qarxay Syria 7 sanadood mudahaatan laga joogo Rufan bin Shalmon oo horey uga tirsanaa duuliyaasha diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa aaminsan in dhacdadan aanay
dacdooyinkan caadiyan ba way yimaadaan wayna iska qaboobaan mana horseedaan dagaal buuxa oo gorada la isla galo ujeeddada ugu weynna waxa ay tahay in hadda dhinacyada ugu waaweyn gobolka aysan hayn sabab ay dagaalka Syria ugu biiraan waa wax aanay dani ugu jirin Syria danna ugu jirin Iran waayo haddii ay haddana la dagaalamaan way og yihiin in aysan mahadinayn
they go to war with us they will suffer severely
isudhaan ugu dambeeyay ayaa yimi iyada oo ay jiraan digniino ay soo jeedinayaan madaxda Israa'iil oo sheegay in aanay u dulqaadanaynin dadaallo sii kordhaya oo ay Iran ku doonayso inay saldhigyo ciidan oo xoogan ka sameysato gudaha Syria iyo Lubnaan kuwaas oo ay sheegeen in loo adeegsado weeraro ka dhan ah dadka Yuhuuda bin Shalmon ayaa waxa uu leeyahay sida degdeg ah ee ay Israa'iil ugu hortagtay droneka Iran iyo duqeyntii xigtayba ee ay ku qaaday gudaha Syria waxay fariin cad u dirayaan xukuumadaha Bashar al-Assad iyo Tehran.
Tani waxay muujinaysaa awooddeenna. Waxay muujinaysaa in Israa'iil aysan ogolayn in lagu soo xadgudbo. Israa'iil waxay qaadi kartaa weerar kasta oo ay doonayso oo jawaaba. Marka waa in dhinacyada naga soo horjeeda ay ogaadaan taa. And I think it's good that our enemies learn and understand these capabilities.
Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Assad ee fadhigeedu yahay Dimashq waxa ay u aragtaa dhacdadan mid guul ah. Mid ka mid ah mudanayaasha Syria ayaa yiri, soo ridista diyaaradda dagaal oo Israa'iil leedahay waxay astaan u tahay dheelitirka awoodeed ee hadda haysata dawladda Syria iyo sida ay isaga caabin karto.
Warbixintii uu Qudus ka soo diray wariyaha VOA ee Robert Berger waxa inoo soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa halkaad kala socoteena waa VOA.
Militariga dalka Masar ee ay ku jiraan cutubyada ciidanka lugta kuwa cirka badda iyo booliska ayaa bilaabay howlgal baahsan oo dalkaasi oo dhan ah ay ku bacsanayaan argagixisada jamciyada shalay iyagoo xoog saaray gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Sinai dhulka ku teetsan halka wabiga biyaha Nile ay kaga darsoomaan badda Mediterranean-ka iyo waliba dhulka ku dhow xuduudda dalka Liibiya. Wariyaha VOA Edward Uranium ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira waxaanayna la socodsiinaya Jaafar Kukay.
Muuqaal video ah oo qof soo geliyay internetka oo laga sii daayay television carbeed ayaa muujiyay diyaaradaha ciidamada cirka Masar oo beegsanaya dhulka waqooyiga gobolka Sinai halkaas oo weeraro joogto ah oo ay ka wadeen kooxaha muqaawamada sanadihii dhowaa ay ciidamada militarigu ku ururiyeen in ay uun isdifaacaan. Weerar dhiig badan uu ku daatay oo lagu qaaday masaajid ku yaala magaalada Biir al-Cubeyd ee gobolka Sinai bishii November ee sanadkiina dhaafay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 300 oo qof oo masaajidkaasi ku cibaadaysanayeen. Qaar ka mid ah weeraradii ugu dambeeyay waxaa lala beegsaday Kiristaanka laga tirada badan yahay iyo ciidamada ammaanka.
تامر الرفاعي وافيان واعيدا مدى مصر ايا عرب كاكوات كيين هول غالكو او برتل مامت سانا يو اغاقا يارغاق حسادو ويرهادا كاقيستان او اهو قويغا ايا برتماها سيناي يا قيبا كاميدا دلتا ايا لولكا كوتيتسان حدود الليبيا
قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوقار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء.
إذا ماذا نعرفه وحي كل فتيان برتلاميديا أي سيناء يرجع حسد كليهين وحي بربريان جدد أي هوب كقرصانيين إذا ماذا نعرفه وحي سكوديان إن الجويان مرندي صهيدا أوسو مرج فتيان يرجع حسد إدنا عبدا عتبيدا إن إذا ماذا لقنا وحي سيح جحوجيان هالجلذي أي كجهر تجيين إنكو حاسي أرقق حسادة أي هوب يرقصو قليان حدودينا
جنرال دلعات موسى وفلنقيا رمها ملتاريقا يا تيفيقا مصر وشيغي إن حوقق أمان كو أي كوهو لنيهين كالفرفوريستا إسقارسينتا يخدك قرمتكا يكرد حيا ونوغيادة أرقق حسادة كوسوغان مغالوين كمصر بهولها أي جيحدين يقباديادة أي كساميستين لما دقان كام warbaahinta carabta ayaa sheegtay in howlgalka masar ee ka dhanka ah argagixisada uu dhinac socdo olole ay ciidamada liibiya ee uu hoggaamiyo general khalifa haftar ku qaadeen maleeshiyada islaamiga ah ee gacanta ku haya magaalada darna ee ku taala xeebta meel ku dhow xuduuda masar madaxweynaha masar abdul fatah sisi ayaa dhowr jeer oo isxigxiga dalalka gobolka sida turkiga iyo qadar ku eedeeyay in ay taageero siiyaan argagixisada xukuumadiisa dagaalka kula jirta hase yeeshee labada dalba eedeyntaasi waa ay iska fogeeyeen سعيد صادق وفلنقيا هيا فيو ويو شاقي اندون تي سيدتي علنك دالك تنزانيا يكوو جهنيد ليبيا اي عيدمادة بادة قريقو قابتين اي سيدي والحاها قرحا او بادي عادي سارنيد لغو سو لحقاريي تاسو او شاقي ان اي كتمي دالك تركيقا
Many of the terrorist incidents that happen in Egypt and in many parts of the area are also motivated and orchestrated by foreign
إن بدن أو كمدة ويرد أرجحسة إكرد عي مصر يو قيبة بدن أو قبل كا وحسو أبابولي أو ديرقلي أرجحسة الشيء كوحا أود يستقل سهور جيدا حسوسنو دوان مركب أهوب كبوحا أيا وحا قبت عيدة مضي عركي غريقا مركب كاسنة وحا أهوب أوذي من تدينة إسلامي إكا هولقلة ليبيا إكا هولقلة تونيزيا يدلك مصر
tobanaan ruux ayaa ku geeriyooday kuna dhaawacmay laba weerar oo jimcihii ka dhacay masjid ku yaala magaalada Benghazi ee dalka Liibiya halka dabley kale oo lala xiriirinayo ISISna ay weeraro ismiidaamina ka fuliyeen isla magaaladaasi todobaadyo ka hor
waagaag dhigaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii wariyaha VOA da Edward Uranium uu kasoo diray magaalada Qaahira waxaana inala socodsiinayay Jaafar Kukay
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa sheegay in ay dib u furmayaan wada hadalladii kala dhaxeeyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dr. Saad Cali Shire oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu jiro qorsho shir furitaan u ah ambaqaadka wada hadallada labada dhinac oo ka dhici doona dalka Djibouti, ayna isku arki doonaan Muuse Biixi iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Weli dawladda Soomaaliya kama hadal wada hadalladan uu wasiirku sheegay in ay bilaabmayaan iyo kulan aan hore loo qorsheyn oo isna la sheegay in uu dhawaan adi sababo ku dhixmaray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire Sagal Mustafa Hassan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo shir jiraayid ku qabtay xarunta magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay shir furitaan oo ah wada hadal ay ku wada kulmi doonaan labada madaxweyne Muuse Biixi iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka arrimahan ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi
maaha wada hadalkii maaha laakiin furitaan labada madaxweyne ay ka sameeyeen ee Djibouti ka sameeyeen ee birigii horwoodiga ogaayo labada madaxweyne mar bay isugu yimaadeen Djibouti ee ku saabsan arrinkan dabna iftitaaxa marka la sameeyo ayuu wada hadalku deeyo bilaabmaya waxaanu ka bilaabmaya de saaxad caalamiga ayuu ka bilaabmi doonaa insha Allah ee wadanka Switzerland baa iminka ee muujiyay diyaar inuu yahay inuu arrinka ay naga caawiyo qayb ka qaato inuu ku soo dhaweynina ay hubi in qolada kalena soo dhaweeyso waan insa marka hore aan sheegay ba wali ma mudaysna yaani ga kulanka ee Djibouti ee arrinka Turkiga Turkiga daruntii ee gogolun bay noo dhigi jireen ee iyagu de hadalka qayb kama ahayn laakiin Turkigu mowqifkoodu runtii dawu cad yahay iyagu waxa weeye mooda dhow jirna way yiraahdeen baba waa Soomaaliweyn marka arrin la isku hayo haday ciid arinka daraf ka tahay dhexdhexaadna kama noqon karto oo waa arin deerntii waxaan u baahanahay cidden dhexdhexaad aan ku kalsoonahay ayaynu u baahanahay laakiin uga mahad celinayna dadaalkii horeeyay sameeyeen
sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
waa gaag dhageystayaal sagalaad bay u mahadsan tahay oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Hargeysa haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali
todobaad kan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdullaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaan Salaamullah oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Britain oo dhawaan ka soo noqday magaalada Muqdisho ku soo dhawow barnaamijka Cabdullaah
albaad ma santahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali
waay muddo dhowr bilood ah ayaad Soomaaliya ku maqnayd maxaa ugu muhiimsan waad aad u tagtay Soomaaliya
bismillaah wa ma santahay markii Ridwaan markii labaad kadib 26 sano iyo bar wax aan ku qiyaasi karo ayaa waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqdo dalkii si aan u soo booqdo isbedelkii muddooyinka dama dhacay
waa gartay marka muddo badan ayaa dabcan qurbaha ku noolayd dad fara badan oo Soomaali ah oo qurbaha ka tageen hadda gudaha Soomaaliya ayay joogaan oo waxay qayb ka qaadanayaan arrimo fara badan oo dib u dhiska dalka uu qayb ka yahay kaalin intee leeg ayay kula tahay in qurba joogto ay ka geysanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya
waa su'aal aad u fiican kadib markii aan muddo bil iyo bar joogay waxaa ii soo baxay inay jirto arrin gaab jira u dhaxeeya ama waxaa jira farq u dhaxeeya dadka gudaha ku nool iyo dadka diaspora ee dalka ku noqday kadibna waxaan aasaasnay urur yiraahda Somali Diaspora Returnees Network oo ah ururka isku xirka qurba joogta dalka ku soo noqotay iyo wacyigelinta bulshada iyo isdhexgalka
waa gartay
ururkaas wasaaradda warfaafinta ayaa gacan weyn ka geysatay taabgelintiisi waxaa si gaar ah ugu mahadnaqaya runtii oo qayb libaax ka qaatay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dowladda federaalka mudane Cabdiraxmaan Cusmaan Yariisow runtii ilaa daahfurkii 27 July September 2017 nagala qayb qaatay daahfurkii ururkaas lagu sameeyey xarunta SYL ururkaas wuxuu runtii sameeyey isdhexgal weyn bulshada dhexdeeda ka sameeyey erayo badan oo aad u qaaday erayo xun oo runtii iska hor keenay dadka bulshada ku nool gudaha iyo dadka dibadda ka soo noqonaya oo negative isku ah ayaan meesha ka saarnay dadaalka dib
waa gartay marka waxyaabahaas inta badan dee lagu sheekaysto aan ahayn sida aan filayo wax weyn oo ka dhaxay qurba joogtii iyo dadkii gudaha ku noolaa sidii aad ugu hortagi lahayd inay dul jeedaan
naxam exactly taas aan ula jeedaa
waaye markaad dalkii booqatay dabcan wasaaradaha dalkana qaarkood waad booqatay gudahan magaaladana muddaad joogtay oo aad indhaindhaynaysay waxa sida ay wax u socdaan kaalin intee leeg ayaa kuu soo baxday in qurba joogtu ay ka qayb qaadanayaan dalka haddii ay tahay dhinaca tusaale ahaan dib u dhiska haddii ay tahay dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo adeegyada kale ee bulshada
maasha allah su'aal aad u qurux badan Ridwaano runtii qurba joogta markii aad fiiriso dhinacyada kala duwan ee nolosha sida arrimaha mataqaanaa bulshada oo kale adeega bulshada waxay qayb libax ka qaateen oo qayb libax ka wadaan oo ku leeyihiin oo ku ammaanan dadka gudaha ku nool xagga waxbarashada xagga caafimaadka iyo xagga isgaarsiinta iyo mataqaanaa adeegyo fara badan oo kale oo nolosha la xiriira bulshada ayay ka qayb qaateen runtii waxaan ku rahaa dadka qurba joogta dalku ku noqday ganacsiga dhinaciisa markaad fiiriso dhinaca ganacsiga oon runtii la kulanay rugta ganacsiga oon shirar badan la yeelanay survey aan sameynay oo video clips aan ka sameyno dadku siday u arkaan dadka qurbaha kusoo noqday waxaa noo soo baxday inay 80% ilaa 90% ay u arkeen positive rate soo noqoshada dadka gudaha kusoo noqday dibadda ku noolaa Soomaaliyeed ee shalay inay biili jiray iyagu dhinaca institutionada dowladda markaad fiiriso siday ugu jiraan iyo siday ugu qayb qaadanayaan dadwada professional ah oo qaybaha kala duwan ee wasaaradaha kala duwan la shaqeeya iyo kamarid runtii lama qiyaasi karo waa wax aad u ballaaran caqabadkooda ama contribution ay ku yeeshay ama wixii ku soo kordhiyeen
marka ma ka dhex muuqdaan ay kula tahay hadaad eegto dhinaca ganacsiga guud ahaan ka socda dalka ama gaar ahaan magaalada Muqdisho
aad u weyn waxaan la kulanay 2-3 jeer aan idaahdo kulamo gaar ah aan uga yeelana xaruntooda aan ku booqanay anagu teamka ah team balaaran ah xarunta rugta ganacsiga oo ninkii walaalkeen gudoomiye Gabeer oo madax gudoomiye ka yahay waxay noo sheegay runtii inay xataa qaabilaan dadka soo noqonay oo xataa advice siiyaan dadka oo business minded ka xataa ay tala siiyaan ay wax walba ku kaabaan marka waxa noo soo baxday oo noo sheegeen markii aan anaguna aan xoog badan ururinay inay mataqaana dhinaca ganacsiga ay xoog weyn ku leeyeen lama dhihi karo waxba ay ku soo kordhiyeen 2-3 maah waxay ku leeyeen kaalin libaax bay ku leeyeen qorba joogta ganacsiga
marka qaybaha kala duwan ee ganacsiga
waa ka dhex muuqdaan exactly ha exactly
waye dhinaca bulshada ma yihiin dad dhexgala bulshada inteeda kale mise waa dad oo si gaar ah iyagu ugu kulma meelo cayiman oo sida hoteelladu ay ka mid yihiin
waa laga yaabaa dadka qaar inay u yara turjumaan dadka inay xoogaa gooni siira buusaan mararka qaar awal la arki jiray laakiin hadda ma aha maanta dhexgalkii bulshada gudaha way isdhexgaleen si aad iyo aad ah dadka gudaha joogana way soo dhaweeyeen ayagana isdhexgalka ay ka qayb qaateen lifestyle ka mataqaana ka jira gudaha magaalada Muqdisho tusaale ahaan sida loogu nool yahay qaabka labiska haday noqoto qaabka wada hadalka haday noqoto qaabka nolosha cuntada haday noqoto qaabka deegaanka haday noqoto qaabka gaadiidka haday noqoto isticmaalkiisa dhan walbood ka fiirisaba way dhexgaleen waa isdhexgaleen isdhexgal aad u weyn baa jira
waa garta marka hadda waxaan filayaa ilaa 6 bilood ayaad joogtay magaalada Muqdisho intii aad joogtay maxaa ku soo jiitay maxaase yani inta badan ku muuqanaya marka aad eegto dowladda hadda muddada sanadka shaqeynaysa
masha Allah waa su'aal aad u qurux badan Ridwaano hadii aan raaciyo waxyaabaha ii muuqda cajiibka ah waxaa ka mid ah runtii ganacsiga magaalada Muqdisho ka socdo waan ahayn mid aan caadi ahayn runtii oo boomina yacnaha aad iyo aad u sareeyo markaad ka fiirisaba dhan walba wax kale iyadana cajiib ah oon aad ula yaabi oon hore u arkin oon horen loogu aqoon jirin gaadiidka liya bajaajka la yiraahdo bajaajka oo ilaa dadku ay ku qiyaasaan ilaa 12-15 kun oo mootooyinka nooca bajaajka le dadku ay raacaan danyarta lagu tilmaamo ay aada ugu shaqeeyaan xoogaa traffic nidaamka regulationka waa dhib badan yahay oo lama controlo
tirada intaas la'eg
magaalada Muqdisho ka shaqeysa isamana arkaan inta badan marka waa faa'iidada ugu weyn oo bulshada maanta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool ay qabaan runtii gaadiidkaasaga oo gaadiidan caadi ahayn haddii aan marka usoo noqdo dhinaca dowladda iyo waxqabadkeedii muddadii aan joogay inta aan arkay waxyaabaha ugu cajiibsanaa waxaa ka mid ahaa isgaarsiintii mataqaanaa sharciga isgaarsiinta dowladda oo ka maqnaa dib loo soo celiyey waxaa ka mid ahaa mataqaanaa xawada dalka Soomaaliya oo muddo dheer maqnayd oo 20 sano maqnayd oo dib loo soo celiyey 30 sano wax ku dhow haddii Ilaahay ku roon yahay maxaa biista kala duwana oo dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada ee xabsiyada kala duwana caalamka ku xirnaa oo dib loogu soo daayay waxaa ka mid ahaa mataqaanaa dhaqaalaha kobaca dhaqaalaha oo runta qayb weyn ka qaatay dekedda iyo airportka waxaa ka mid ahaa haddii Ilaahay ku roon yahay xasilinta caasimada Muqdisho ciidanka loogu magacdaro aad iyo aad u dadaalay oo weliba ciidamada booliiska ay dad professional ay yihiin waxaa ka mid ahaa runtii caqabadihii dhacay ee isqabqabsiga maamul goboleedyada iyo dowladda oo dib loo xaliyey waxaa ka mid ahaa mataqaana waxyaabaha cajiibka ah arintii mataqaana gobolada dhexe iyo socdaalkii madaxweynaha oo runtii qayb weyn ahaa
dabcan caqabada kalena way jiraan
oo way jiraan of course dhibaatooyin way dhacayn oo accidents baa dhacay qaladaad badan baa jira mararka qaar dhinaca garsoorka markaad fiiriso steel waxbaa la tabayaa arrin badan baa jira laakiin runtii markaad fiiriso wixii la qabtay iyo waxa mataqaanaa dhimaan markii la fiiriyo waxa la qabtay baad badan baad aaminaysaa mid kale amniga magaalada waa soo fiicnaaday dhacdooyinkaasoo koobnaa markii laga reebo magaalada ilaa 9 sacabeen waa socon kartaa
aan u soo noqono isla kaalimaha kala duwan ee qurba joogto ay ka geysanayaan dalka dad badan oo Soomaaliya oo ku nool dalalka qurbaha ayaa lacaga u xawila Soomaaliya gudaheeda oo maaragta caawiya heladooda iyo qoysaskooda iyagoo xawaaladaha u sii maraya saameyn intee le'eg ayaa dhaqaalahaas inta badan dibadda laga diro ee gudaha Soomaaliya loo diro aad is leedahay wuu ka qaataa nolosha qoysaska Soomaaliyeed
sida aan ka warqabno ama telekoobka lagu sheega laba hal 1.5 ila 2 billion lacag ku dhaw ayaa gasha gudaha dalka Soomaaliya oo qurbo joogta ay soo gudbiyaan oo gudbiyaan dalka u diraan qaab kala duwan baa ku baxeen runtii hadii aanay marka qurbo joogta ahayn oo dhaqaalahaas ay dadka u diraan oo ehelkooda aanay jiri lahayn jiritaanka bulshada Soomaaliyeed gudaha ku nool aad bay ciriir u noqon lahayd runtii meel halis ayay geli lahayd marka kaalin libaax oo runtii dhinaca kobca dhaqaalahana qayb ka ah dhinaca nolosha bulshadana qayb ka ah dhinaca xataa mataqaana adeega bulshada qaybaha kala duwan ka mid ah dhinaca xataa jiritaanka dowladda runtii nafteeda inay dowladdani ay xataa dowlad amni ku shaqeysa meel ay ku shaqeysa inay hesho nafteeda shacabka nolol loo abuuray oo nolol maalmeedka helaya marka runtii markaad ka fiiriso dhan kastaba waxay ku leeyihiin kaalin mug leh shacabka runtii kamay abaalicin way ogyihiin walaalahooda dibadda jooga oo biilkooda tooska ugu dira mataqaanaa way saddexda gelinba ay quutaan
aad iyo aad baa umahadsantaha waqtigaaga
aad baad umahadsantaha Ridwaano runtii waxaan intaan raacsan lahaa jaaliyadda Soomaalida UK waa jaaliyadda ugu ballaaran ee gudaha dalka runtii ku leh inputka ugu ballaaran markii sarveyga la sameeyey hadday noqon lahayd hay-adaha dowladda iyo hadday noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyo horumarka dalka ka socda runtii waa jaalid aad u quwad weyn leh waxaan ku borin lahaa inay laba jabaaraan waxqabadka ay gudaha dalku ku sameynayaan insha allah bidin lahayd
way aad baa mahadsantahay intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdullaahi maxamed aadan oo loo yaqaan salaamullah ahna gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee UK ama dalkan Britain oo dhawaan ka soo noqday magaalada Muqdisho inta mar kale aanu kulmi doono waa Ridwaan Haajo oo idin la nabadgeliyo
adbu maasan yahay Ridwaan Haaji Cabdiwali markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waxa la diyaaray Zahra Ciidlano
ci wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo caawaan idinku hayo qodobo aad u xiiso badan oo qaarkood la yaab kugu ridayaan
waxaan indhaha ku soo arkay aabayaal konton nambar qaba
bal ka waran dhegayste markaad maqasho ummadan oo nin kastaaba konton xaas leeyahay waxa taa ka sii daran haddii uu dhinto cidda dumaalaysa xaasaskiisa tirada badan ee uu ka dhintay qodobadaasi oo aan suugaantiina ka maqnayn ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska wadamada caalamka mid kastaaba wuxuu leeyahay dhaqan iyo waxyaabo u gaar ah dadka Ilaahay halkaas ku uumay inkasta oo wadamo badan ay ku nool yihiin dad isugu jira qoomiyado kala duwan oo xataa aan iyagu isfahmaynin haddana waxa jira wax mideeya oo ay ku wada xiriiraan sidoo kale wadamadaasi qaarkood ayaa aad uga duwan dhaqamada Soomaalida ama guud ahaan wadamada Islaamka oo la yaab kugu ridaya markaad u kuur gasho inagoo marba wadan ku eegi doona qayb cusub oo aanu ku soo kordhinay barnaamijka caweyska Washington ayaynu caawa ku bilaabaynaa dalka South Sudan ama Suudaanta Koonfureed South Sudan waxay hore uga tirsanaan jirtay dalweynaha Suudan balse sanadkii 2011 ayay noqdeen dal madax bannaan magaalada caasimadda dalkaasina waa Juba dadka wadankaasi South Sudan ama Koonfurta Suudaan ku nool waxa lagu qiyaasaa 12 million dadka badankoodu diin ahaan kristaan bay rumaysan yihiin balse waxa jira dad badan oo ku nool meelaha baadiyaha kaymaha waxana la sheegaa in badankoodu inay yihiin dad qaqaawan oo aan dhar iyo kabatoona xiran isla markaana caadooyin iyo dhaqamada ay leeyihiin tacajub kugu keenayaan sayno hadaba dhaqamada Suudaanta Koonfureed wuxuu go ogaano waxaan ka wareystay Cabdirashiid Heyba Cabdi oo ah ganacsade haatan ku nool dalka Uganda balse wax badan joogay wadamadaasi bariga Afrika ee ay South Sudan ka mid tahay oo aqoon u leh dhaqamadaasi qaarkood
front gudemi wale wale
kabra sana ti pareki yo front gudemi wale wale
kabra sana ti pareki yo front gudemi wale wale
mi wale patai na pata wuri hurunga shunele
Kaharay, wadamadan la soo dhaado East African Community ee badanka ganacsigu ka dhaxeeyo oo ka kooban ilaa 5 wadan oo ay ka mid tahay Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda iyo South Sudan ayaa marmaray oo kulli hawlo ganacsi iyo wax iga galeen.
Waxaan
deganahay dalka Uganda.
Imikara Uganda degantood ganacsi ku haysta?
Ha.
Waan gartay. Marka Cabdirashiid wadankii kuugu horeeyay ama inta aad maraysay wadamada waxyaabihii ka yaabiyeedna la wadaagi karto?
Saharay horta marka wadankeeni ka soo baxdo ee aad wadamada in safka timaado wax badan baa ka yaabinaya. Haday tahay ciimilada, haday tahay dhaqaalaha, haday tahay aqoonta, haday tahay dhaqanka dadkan ama qabaailadkan wada degan East Africa, balse hadii aan hoos u yadaadago oo aan waxyaabihii soo jiitay aan yara tilmaamo gaar ahaan dhaqanka ee aan la xidhin diinta, laakiin waxa jira dhaqamo dadku ama caadooyin iyagu ay iska leeyihin oo aan tiimaal xidhin baa jira.
Aad yaad.
Markaas Saharay Koonfurta Suudaan baan ka shaqeynayay 2012 ilaa 2014.
Waan garta.
Wadankaasi South Sudan sidoo kale taariikh ku haystaan waa wadan ka mid ah wadamada ugu dambeeya xagga ilbaxnimada Afrika.
Haye.
Wixii igu la yaabka badnaa wuxuu ahaa dagaaladu markii ay 2014 ka socdeen ba habeen habeenada ka mid ah anagoo cabsanayna oo baqanayna ayaa waxa la yiri waxa ay kusoo beegan oo ay soo jahaysan ciidamo qaqaawan oo qoriya sita oo la yiraahdo White Army oo doonaya inay jubba qabsadaan.
Marka waa haddaynu macnayno waa ciidamadii cadcadaa.
Marka waa ciidamadii cadcadaa iyo waxaan isweydiinay dadka la joogtaan waa dad aad u madmadow taroo ciidamada cadcad maxay ahaayeen.
Waan gartaan.
Waxaan isna talo macadaankaasi damaciidmada UNT UN mission MS togeyba talo maxay yihiin waan fajacnay.
Waan gartaan.
Dadkaasi marka waa dad aan dar xidnayn. Jirkooda dambas bay mariyeen oo karkin Greece ay isku gartaan iyagu. Dadka badankiisu wax maraya waqtigii uu qaawanaa ee xitaa bilaa kabaha ay ahaayeen bay majority ahaan marayaan in yar mooyaane.
Waan gartaan. Marka rag iyo dumar way qaawan yihiin.
Rag iyo dumar way qaawan yihiin laakiin ciidamadani waa rag un. Laakiin si waxa arkaa markaan u matirin tagano gobolada kale ee caasimadda ka baxsan waxa arkaa dumar iyo rag wada qaawan badan arkaa
marka waa dhaqan gaar ah oo dad gaar ah sida uu noolo
nooc mina duur joog oo kale loo oran karaaba
waan gartay
Saharay waxa taasi iga si la yaab badnayd iyaduna arintaasi dagaalada soo suudaan marka ciidamadu ay sirdiyaan waxaan arki jirnay in dadku wax la yiraahdo qaniimo ama farato la kala urursado marka ciidan u meel qabsado.
Haha.
Halkan South Sudan marka ciidan u meel qabsado qaniimada ugu weyn uu qaatay waxa caruurta yaryar ee 5 bilood jirtay ayaa ay guranayaan kabacdina si xoolo calaamadsanayaan.
Ilma yar haduu jiro 5 bilood iyo wixii ka yar oo ciidankii aad iska sheen gurigi soo galaan ilmaha yar way qaadanayaan calaamad baan ay ku dhijinayaan.
Ilmaha yar way hore ka qaadanayaan wax kala qaadan maayaan caruurtaasun bay guranayaan calaamadii bay ku dhijinayaan marka hadii calaamadsadaana oo reeri qabiilkooga ayay ka tirsanayaan caruurtaasi.
Marka ilmahaasi haduu sanad gaaro ka waran ama uu ka weyn yahay?
Sanad haduu gaaro iyo ka weyn yahay qabiilkan haysta ilmaha yar ee uu ka soo jeedo ayaa uu reeri calaamadsadayba.
Marka calaamad labaad kuma dhici karto. Halkee laga calaamadinayaa? Sideena loo calaamadinayaa?
Calaamadaha way fara badan yihiin qabaailaadku sida ay dadka u kala suntaan qaar waa wejigun bay u badan yihiin horta badankooga wejiga un marka jiitimo waaweyn ba xaggaa wejiga fooda lagaga dhufanaya ama 5 jiitimood ha noqoto qolo maxeeda ilaa madaxa ayay dab saba marinayaan calaamadu waa dab bir dab leh
waa sidii geela loo calaamadinayo kale
waa sidii xoolaha loo calaamadin jiray oo kale qaar dhibco dhibco irbad dab la geliyay baa wejiga oo dhan lagaga daldaloolinaya
haye
oo wajiga oo dhan badag saadabeeta wada daldaloo sinan midan oo iyaguna waa qabiil gaara.
Marka haddii qoladaasi ilmaha yar qaataan oo calaamadsadaan iyagu ka tirsanaan ayaa laga bilaabo maalinta
iyagu ka tirsanaanaya oo qabiilku ka soo jeeday haddii xitaa ciidan ahaan ay dib ugu qabsadaan tuuladaasi caruurti ma soo qaadanayaan waayo uu calaamadsan yahay olredi.
Waan gartay. Marka degeel baa la kala dhacay baynu soomaalida ka maqli jirnay waayo hore laakiin hadda caruurtaa la kala dhacaa wadankaa South Sudan
ilaa hadda caruurta ayaa la kala dhacaa. Waxaa iga sii yaab badnaa Saharay ee waxaan indhaha ku soo arkay aabayaal konton dumar qaba.
Konton dumar ah?
Konton dumar ah.
Xaggee ka heleen?
Waan arkay. Waxay ka heleen isla Koonfurta Suudaan. Waa isla dadkii ugu dadkan iskuursanaya.
Marka konton dumar ah halkay dejinayaan
in wuxu sameeyo badanka ninku guri gaar u sameysanaya konta ka dumarkii gabadha saanu tulo ayaa haysta wadanka qarfaas kaga nool in waxay noqonaysaa inuu kaayo sameeyo habeenba mid ay guriga ugu tagtay isaga habeenba mid ma guriga ugu tagaysa wixii nafaqo uu karayna badanka dadku waa duur joogo dhirtaas ay cunaano sidana biiral iyo de waxa lama siiyo
hay kharash badan ma jiraa
kharash badan ma jiraa waxa ka siiya badankaasi haddii uu aabahaasi dhinto sagaal iyo afartan ka dumarka ah ee kale inankii curdeed ee uu dhalay aabahaasi ayaa dumaalaya
islaanti isaga dhashay mooyaane
islaanti isaga dhashay mooyaane
haye waa adaaba war la kulmaye waxba ilaahay ku tusay
marka waa wada mucjisooyin noocaas oo kale dalkan koonfurta suudaan degaa
marka cabdirashiido intaanad halkaa dhaafin inankaasi hadduu yar yahay da-diisu ka waran oo aabihiina dhinto ma markuu weynaadunba islaamahan isugayaan mise intaa ka horeysa way iska kala mehera doonan karaan
may kama bixi karaan qoyskii siyaasi haddii laba sano uga harsan yihiin tusaal ahaan ama shan sano uga harsan yihiin oo kale wiilkiisa curdeed ayaa mar walba dumarkaasi ay sugayaan
markuu inankii raaqaan gaadho kadib buu islaamihii aroosi allah kariim
ayuu islaamihii aroosaya wa iska aroosan yihiin bade hawshiisunba bilaabaya
maxaa ku dhaa caruurta tambe u dhasho iyo kuwii aabihii dhalay sidee xaalku noqonaya marka ayaa loogu abtirinayaa kooxda
xaalku u adkaanaya sahraayo waa dareemi karaysaa caruurtii ay waalaha ahaayeen
ayuu haddana qeybtii labaad aabo u noqonaya
ayuu haddana qeyb kale aabo u noqonaya ayo meeshaasi de meel lakala guri karaba dadkaasi ma aha
ilaahay waxuu ku tusay cabdirashiido waxaa la yidhi nin dhul aragi dhaayala
waa runnimo haduu mareen dhaayala baa hore loo yidhi
maxaa kale e kaa yaabiyey
waanu yaab goynay qof marku cusub yahay wax ka yaabin karaane
haya
waxa kale ee orta kaa yaabinaya wax weeyaan qoomiyado aada u fara badan baa dega qoomiyadu waliba luuqad gaaray leedahay laakiin marka tusaale ahaan luuqada waxa loo qeybiyaa saddex qeybood official language iyo national language iyo regional language luuqada official language waa luuqadaha dawladdu ay ku shaqayso ee dadkuna ay wax ku bartaan
aad buu mahadsan yahay cabdirashiid haybe dabcan sheekooyin badan oo dalalka afrika ee uu ku noolaa uu kala kulmay buu inoo hayaa marar kale ayaynu ka wareysan doonaa aynu ku maqli doonaa barnaamijka caweyska washington waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o a haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynoo haysa wariyaha v o a de jabuuti sagal siciid faarax waxaana ay wareysigan la yeelatay fanaanka axmed seki oo xilligaasi ku sugnaa magaalada jabuuti aan idinku wareejiyo sagal iyo seki
sekiow heesaaga tiad ku jeceshahay
walaahi isagale horta heesahayga ma kala jecli heesahayga hayla xamanin ma garatay isagale horta heesahayga hayla xaman kowdhay heesahaygu ma kala jecli waana isku ka mid laakiin hadba kii yaraada ugu dambaysa hees waxaan ugu jeclaa maalmahan dambe la yidhahdo koolkooliso haa marka wuxuu leeyahay darmaan qurux iyo kaslaay kartiiyo garashiya hanlaay gaarada iku kaabane kalsoonida ii dhistaay ikoolkoolisaay kalgacali waraabisaay kashkiya laabtaydiye waxaa sameeyey abwaan aad iyo aad igu qaaliy walaalkay waa abwaan abwaan dhalay waa abwaan cabdulaahi xasan kaney walaadu salaamay
Hey, kol 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 isay, kal kal
ku jeclay jeclay qalbiga kali baad ku tahay ku tahay karama ku hayaayo korkay sarantay karama ku hayaayo korkay sarantay
heesahaaga adigu aad qaatideen badan mid adiga saameyn gooniya kugu leh ama aad markaad dhegaysanayso aad tiraahdo
saameyn gaara anigaygu ma lahaa runtii waxaan ka hadlaa uun commonka ama waxa taagan ama dhibaatooyinka taagan hees waxaa jirta la yidhaahdo qadar qadar waxay ku timid wiilaan saaxiib nahay aanu isnaqaano baa gabadh in badan jeelaa weliba in badan bay kala maqnaayeen in badanna wuu qabay wuu mehersanayd then maalintii dambe inantii wuxuu ugu talagalay inuu soo dhoofiyo isagu talaga dibadiisa u jooga wuu awoodi kari waaye inuu si legaliya kusoo saaro maalintii dambe isagoo sidii ay usugeyso ayay soo taariftay dartii bay badda usoo martay inaan isaga hesho ilaahay amarkiisa qadarkii ilaahay baa dhacay badii bay ku dhimatay wadoontii waa laga qaarqoontay hees caynkaasoon sameeyey oo aad murugo badan iyo qiiro fara badan u leh oo dad badan saamisa maalintaan ogaaday yacni in soomaali haaf oo haaf jacayl u kala dhinteen oo aan la ogeyn ويلا ما كبروا سو تهريبي أما كبروا ويلا سو تهريتي ما لبسوا وذا تهريبي لما حسابين كروا لكن وحنو قاعدين ها فوها فينا إنه شايلوا دماغي مركها هسا خطر بالي لهذا وحليه هاي عدي موت كقريه بارود قرحديه قوّن لقو دفاع قيل لاطة يا شرا قيل لاطة يا شرو قلنا تانو بحن شراء كقرنيت هالبولها قرين كو تهريبيه بدكوا ما قرقرتين هاي الشيء قرال كيو قدر كيا نصيب كا كلا قادة أدمي
قلنا تانو بحن شراء كقرنيت هالبولها قرين كو تهريبيه بدكوا ما قرقرت Arenko taripio patakoma karporte Kudatano pihinchire oyoyi kuqornay dalbuna Arenko taripio patakoma karporte Arenko taripio patakoma karporte شيق رالكيو قدرك يا نصيبك وي وي كلا قادة آمية هي شيق رالكيو قدرك يا نصيبك كلا قادة آمية قدح دعاشقة ودنا هايقا قنتو قمو يذهب انكي قاب وايجيبكي أحي قدح دعاشقة ودنا هايقا قنتو قمو يذهب انكي قاب وايجيبكي
حاجة مركّة جثة قوة ما حد هشة مركّة مركّة يورب جوكتو أما
ده هالك هو ولا جميل هلا بوح كوي من أيّ واحد طبعا سنة كهر لغلي وان فريش هين ووح فريش ما بأرك سيد والله نقول فريش هالك ريت هلا
هسه حجرت إن مع عيالك أي أد ويقانا أو هنا سهل هسه كورن
إن مصير وحلي رهضه وحلا أبوان لي رهضه آدي وين أبوان أبشر لي رهضه ونعد السلام يا إن رنتي قصة أنا جاي كل عطين معها قصة أبوان كل عطينا معها لكن هو قصة كلا إن دعدي وعن ريالي وأبوان كقرنيو مركوا نين حاس كي وقبي فهم وعي تمين السوح فهم وعي وحلالي وحي أشعش هاي I mean مركا وحلي هاي مش قع وحلي رهضة I think comfort وحلاقي قنا كسب وحلاقي قنا وبهالي الرشين كمركا شوان كدين على جيليو quality كيس لقوا إياكو مركا سيدي مش قع إيه هارول ميان كرك كامل مدي سيدي مدنية دبكي ما مو قيقة كل بي معه وادجيه الشيء ما مديك تاكو ترنيد midigtuna waa lacagta moogtahay markaa macaan iyo ubad iyo reer waad iga heshee ma midigtaa ku darreed buu leeyahay ma muraaqaa kugu dhacdo malaha waad maqanto jacaylkayga ku maray jacaylka qaar baa markuu kugu bato noqonaya xanuun noqdo oo qofkii aanad fahmi waayeysaa oo yani waxaad u qaadan laadahay ninkanad heshay hebel ood jeclayd ood heshay mar kaliya ayaad u qaadan laada muraaquu kugu noqday ma muraayadii baa jabto inaasu waa maraane buu yidhi ma muraayadii baa jabto muraayada qalbigaa la yidhaahdaa ma muraayadii baa jabto marta aada xirantahiyo muuqaagu maan arkaa yanu dharka aada xirantahay baan arkayaa muuqaagiyo umaan ku arkaya yani qof maqan baato muraayadii jabtay baa marka absolutely waa heesaad macaan dhalinyartuna ay jecel yihiin clip qurux badan aanu sameeyey clipadayda aada arkaysaane aada ku qurux badan waxaa aada iyo aada iyo aada ugu hambalyeynaya oo ka dambeeya every clip kastoon sameeyo oo sameeya ninka la yidhaahdo Hatif. Hatif waa walaal igu qaaliya oo producerkayga waa cameramankayga aada iyo aada baan salaamayaa.
Siddi mashqaciyo xaruun qiyaan kurka ka mudmuday
gudahanna barnaamijkii caawa iska Washington ee toddobaadkan waa naga intaa. Heestaasi Masayr ayaanaanu idinku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Ma midigtaa ku darray
waa hagaag dhegaystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii caweyska Washington oo aynala socodsiinaysay Saare Ciidla Nuur. Waxaad ku dhegaysanayseen idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o e da ka imanaysa Washington. Gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownaayay aan Jacfar ku kale ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna.
Mahadsaned Shirwac. Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sabtidan maanta sheegtay in ay ka falcelinayaan daandaansiga cusub ee Israa'iil iyagoo daba socda weerar hore ay Israa'iil ugu qaaday dhulka dalkaasi. Jonathan Conricas oo ah afhayeen u hadlay ciidanka difaaca Israa'iil ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in Israa'iil ay beegsanayeen 12 Suuriyaan ah iyo weliba Iraaniyiin oo ku sugnaa gudaha dalka Suuriya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horjoogsaday in lasoo bandhigo warbixin jawaab u atii jamhuuriga ee sheegaysay in hay-adda F B I ay si xun u adeegsatay awooddeeda markii ay baaraysay faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka 2016. Warqadda uu jimcihii soo saaray la taliye aqalka cad ka tirsan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu go'aansaday in warqaddaasi dimuqraadiga aan la soo bandhigin iyadoo sidaa uu sheegay ninkaasi ay ku jiraan warar xasaasi ah.
Aad baa mahadsan yahay dhegeystayaal. Jacfar Kukaayo nala socodsiinaya qodobyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Gabagabada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o ayaan dhegeystayaal soo gaadhnay. Waxaanu dhegihiina uga tegi doonaa islamarkaana aan idaacadda kusoo gabagabayn doonaa codka fanaanka Cabdidiin iyo weliba heesta rafiiqaygiiyey. Waa Jacfar Kukaayo, anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Bashiir Abikar iyo guud ahaanba bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Ada
Maski kasoo bahay ay marra ligaliya.